ефіри «Свабода» у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Праз пасля гэтага выпуску навінаў вы пачуеце вянок памяці і паштовую скрынку 111, а зараз пачнем выпуск падзеямі, звязанымі з Беларусю. Урад Беларусі пачаў абмеркаванне праекту указу Александра Лукашэнкі пра абмежаванне дзейнасці беларускага сектару інтэрнэту. Сярод прапанаваных захадаў – кантроль над правайдарамі, блякаванне сайтаў дзяржаўнай рэгістрацыі інтэрнэт-СМІ. У Менску знаходзіцца дэлегацыя Міністэрства энергетыкі Расіі на чале з намеснікам міністра Анатолем Яноўскім. Бакі праводзяць кансультацыі па падрыхтоўцы праграмы беларуска-расейскай супрацы ў энергетычнай сферы. Пастаўкі нафты ў Беларусь у 2010 годзе спыненыя не будуць, нават калі адпаведнае пагадненне не ўдасца падпісаць да канца году. Пра гэта заявіў сёння пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Дыпламат абверг інфармацыю аб тым, што Масква звязвае кошт паставак нафты ў Беларусь з доступам расійскіх кампаніяў да прыватызацыі беларускага нафтавага комплексу «Нафтан-Палімір». 35 жанчын, пацярпелых ад асабліва цяжкіх злачынстваў і нязгодных з рашэннямі судоў па сваіх грамадзянскіх справаў і крымінальных справах сваіх блізкіх, звярнуліся да Александра Лукашэнкі з просьбай прааналізаваць дзейнасць Верхоўнага суда. Старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч ізноў звярнуўся ў Раду бяспекі Беларусі з напамінам аб сваім ранейшым патрабаванні правесці комплексную праверку на адпаведнасць заканадаўству рашэнняў, якія выклікалі хаатычнае будаўніцтва ў гістарычным цэнтры сталіцы і прывялі да знішчэння помнікаў і ландшафту гістарычнай забудовы. У адказ на гэты зварот Рада бяспекі даручыла генеральнай пракуратуры правесці праверку, якая была ускладзеная на пракуратуру гораду Менску, гаворыцца ў лісце ў адказ. Працягваем выпуск сёння ў свеце. У Іране адбыліся сутычкі паміж актывістамі апазіцыі і супрацоўнікамі праваахоўных органаў, якія паводле апазіцыйных медыяў перакрылі людзям доступ да мячэці, дзе мелася адбыцца жалобная цырымонія па памерламу вядомаму рэлігійнаму дзеячу-рэфармісту Аятале Хасэйну Алі Мантазыры. Верховный суд России постановил, что арышт в 2003 году бизнес-партнера Михаила Ходорковского Платона Лебедева был незаконным. У Китае адбыўся судовы працэс супраць вядомага дысідэнта Лю Сяобо, які быў арыштаваны ў чэрвені па абвінавачванні ў падрыўной дзейнасці. Лю Сяобо вядомы як навуковец і актыўны крытык ураду, які браў удзел у студэнцкіх дэманстрацыях на плошчы Цяньаньмінь у Пекіне ў 89 годзе. Апошнім часам ён быў затрыманы і змешчаны пад хатні арышт у снежні 2008 году за дзень да публікацыі харты 2008. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз